Nekdanja ravnateljica osnovne šole Toneta Šraja Aljoša na Blokah, Milena Mišič, se je pred kratkim upokojila. V 40 letih učiteljske in ravnateljske kariere je znala prisluhniti tako staršem kot otrokom, težave pa je vedno sprejemala kot izzive. Po težkem mladostniškem obdobju je uspešno dokončala študij matematike in fizike, vsa leta pa je tudi v uredniškem odboru glasila Bloški korak. Z jasnimi pogledi na svet, z empatijo in z vztrajnostjo je dosegla vse zastavljene cilje in uspešno delovala z vsemi deležniki, z otroki, starši, strokovnimi delavci in z lokalno skupnostjo. V obdobju ravnateljevanja je skrbela za izboljšavo prostorskih pogojev, za delo šole in vrtca posodabljala je opremo in didaktične pripomočke ter skrbela za pridobivanje nove informacijske tehnologije. Je današnja nedeljska gostja.
V današnjem nedeljskem klepetu na Radiu 94 gostimo Bločanko Mileno Mišič. Milena, lepo pozdravljeni.
Dobar dan.
No, na Blokah živite praktično vse svoje življenje, nedavno tega ste se pa tudi upokojili, ampak moramo povedati, da ste resnično pustili izjemen pečat ne le kot ravnateljica osnovne šole Toneta Šraja Aljoše, temveč tudi kot nekdo, ki zna poiskati realne rešitve in prisluhniti otrokom. Nam lahko malce orišete svojo karierno in življenjsko pot?
Res je. Več kot 40 let sem delala v šolstvu. Od tega sem 12 let poučevala matematiko in fiziko na osnovni šoli v Cerknici, ostala leta pa ravnateljevala in poučevala na osnovni šoli Toneta Šraja Aljoše v Novi Vasi. V veliko časi štejem, da sem kljub zahtevnemu delu vodenja šole in vrtca cel čas tudi poučevala, in sicer fiziko. Nešteto ur sem nadomeščala manjkajoče učitelje in vzgojitelje. Moje delo se ca leta prepletalo med vodenjem in poučevanjem, tako da vedno sem bila in ravnateljica in učiteljica vseh mojih, bom rekla, 28 let na Blokah in 12 let v Cerknici.
No, ker ste pravzaprav izmenjevali te vloge, Milena, ste bili raje ravnateljica ali učiteljica in ne nazadnje, koliko časa je že od tega, kar ste se upokojili in mogoče pogrešate kaj delo?
Mogoče sem se res tu pa tam kdaj vprašala, zakaj se ne vrnem v razred. Saj sem mnogokrat čutila, da je moje mesto tam. Da bi kdaj imela občutek, da nisem več učiteljica, tega pa ni bilo nikoli. Trenutno dela ne pogrešam. Saj so bila zadnja 3 leta izjemno težka. Tako, da sedaj imam še trenutno občutek, da sem na dopustu. Mislim pa, da težav ne bom imela, saj sem rada hodila v službo, ampak tudi zelo rada sem se vračala domov.
No, Milena, po izobrazbi ste sicer naravoslovka, uspešno ste končali študij matematike in fizike. Milena, ste si vedno želeli delati z otroki in v šoli. Kaj se vam je zdel v tem poklicu sicer največji izziv?
Poklic učiteljice je poslanstvo. Že vse življenje sem si želela delati z učenci, ki vsrkavajo znanja, ki jih posreduješ, ti, ki te nagradijo s poslušanjem, in se tudi od njih nenehno učiš. To je bil moj največji izziv mojega dela. Dostikrat se sprašujem, kako je mogoče, da sem vsebine nenehno ponavljala in se nikoli ne naveličala. Vedno sem našla kaj novega. Vedno sem z veseljem in nasmehom stopala v razred. Veselila sem se lepih rezultatov, ki so jih moji učenci dosegali na tekmovanjih. Kar 30 je bilo zlatih in srebrnih priznanj iz fizike. Prav tako smo bili pri nacionalnem preverjanju znanja zelo visoko nad državnim povprečjem. In to je tisto, ki ti daje vedno in vedno novih moči in te izpopolnjuje pri delu z učenci.
V današnjem nedeljskem klepetu gostimo Mileno Mišič iz Blok. No, Milena, vaša življenjska zgodba je bila seveda polna preizkušenj. Kot najstnika sta s bratom praktično odrasla sama in tudi za vse skrbela sama. Kakšen spomin imate na tisto obdobje? Kaj se je zgodilo?
Dostikrat povem, da mi je bil poklic učiteljice položen v zibelko. Moja mama je bila ena izmed 4 deklet, ki si je zelo želela postati učiteljica. Vendar takratni časi so bili drugačni in plus posluha za šolanje ni bilo. Tako so se njeni starši odločili, da bodo izšolali le najmlajšo njeno sestro, tako da sem imela učiteljico za teto. Pa vendar Me je pri 15 letih, ravno pred vpisom v srednjo šolo, doletela huda življenjska preizkušnja, kajti umrla mi je mama. Oče ni želel, da se šolam. Predlagal mi je, naj grem delati v tovarno in si bom kaj zaslužila za življenje. Kaj pa zdaj? Imeli smo veliko kmetijo. Možnost za štipendije ni bilo, kajti imeli smo prevelik katastrski dohodek. Za očeta starega še ne 45 let sta bila dva nepreskrbljena otroka preveliko breme. Prav zaradi tega sva se z bratom, ki leto starejši, tesno povezala. Delati sva znala, saj je bilo delo v naši družini velika vrednota in z njegovo pomočjo in spodbudo sem odšla na gimnazijo v Ljubljano. Kmalu po mamini smrti pa se je oče odselil. Našel si je novo življenjsko sopotnico, odšel je na Štajersko. Tako da sva z bratom ostala sama. S trdim delom ob vikendih in počitnicah na naši kmetiji sva gospodarila in samostojno živela. Brat je bil med tednom sam, jaz v Ljubljani, za vikend pa pranje, kuhanje, pospravljanje, za učenje ni bilo časa. Vse obveznosti za šolo sem postorila med tednom. Pa sem kljub temu uspešno zaključila gimnazijo in se vpisala na Pedagoško akademijo smer matematika fizika. Po končanem študiju sem po veliki sreči dobila službo na osnovni šoli v Cerknici. Takrat se je za to delovno mesto potegovalo kar 9 prijavljenih kandidatk z matematika fizika. In od teh 9 sem samo jaz uspela diplomirati pravočasno in dobila to službo. To je velika zgodba, ki ima srečni konec. V tej zgodbi mi je veliko pomagal moj brat, Polde, in kasneje moja sinova. Prvega sem rodila ravno, ko sem zaključevala študij. Star je bil 3 mesece, ko sem dobila to službo in moj mož je eden prvih, ki je koristil porodniški dopust. Moja življenjska zgodba je polna preizkušenj, vendar vse te preizkušnje sem uspešno prebrodila in res s pomočjo seveda moje družine.
Tudi odnos do otrok, Milena, če nadaljujeva, se je tekom leta zelo spremenil. Otroci imajo dan danes več zaščite in tudi pravic. Večkrat tudi slišimo, da se v ospredje postavljajo bolj pravice, dolžnosti pa ne ali pa premalo. Kako ocenjujete današnjo situacijo vi?
Ja ne bi mogla potrditi, da se je odnos do otrok spremenil. Spremenila se je celotna družba, v kateri živimo. Družina kot osnovna celica, v kateri otrok živi. In šola dobiva nove naloge, predvsem na vzgojnem področju. Prej je otrok večinoma vrednot prinesel s seboj v šolo. Sedaj pa je šola tista, ki mu privzgaja določene vrednote. Ne morem reči, da so sedaj otroci drugačni. Je pa res, da starši posegajo v šolski prostor na področjih, kjer nimajo kompetenc. Otroci se naučijo življenja s zgledi. In prav družina je tista, ki da otroku sidrišče, korenine. Žal pa vse prevečkrat ugotavljamo, da starši ne zmorejo svoje naloge in zato toliko groženj z odvetniki in z različnimi institucijami, ki bo v narekovaju šolo postavila v red. Žal tako ne bo šlo. Manjka nam komunikacije, odprtega pogovora, vse od stopa v vrtec otroka pa do celotnega njegovega šolanja.
V nedeljskem klepetu gostimo Bločanko Mileno Mišič. No, Milena, malo prej sva govorili o tem, da se pravzaprav ni toliko spremenil odnos do otrok, ampak se je spremenila pravzaprav, kot ste lepo povedali, celotna družba. Imate mogoče znotraj tekom let izkušen kakšen konkreten primer?
Seveda, primerov je veliko. Začnejo se že v vrtcu, ko starši ne zmorejo vzgajati svojega otroka oziroma mu privzgojiti tiste osnovne delovne navade, se pravi, da se zna obleči, da zna poskrbeti za sebe. In velikokrat se nam zgodi, da nam starši v vrtec prinesijo v roke oblačila in nas poprosimo, naj otroka oblečemo. Otrok pride celo brez spodnjih hlačk. Ko pa mi v vrtcu čakamo otroka, da se obleče, kar pa pomeni, da otrok in joka in trmari, potem pa otrok doma pove, starši pa tega ne zmorejo Se pravi, oni pridejo pa k nam, to se jim pa ne zdi pravilno, v redu, da so to preveliki pritiski na otroka. Se pravi, tukaj nekaj ne štima. Otrok seveda mora razumeti določene, se mora naučiti določenih postopkov in to zato je zato so starši, da vse to naučijo. Enako je v šoli, a ne? V šoli so potrebni čist tak po banalen primer copati. In mnogo vse več otrok prihaja v šolo brez copat, po možnosti pa imajo samo natikače. In s tem se tudi njihova varnost ogrozi in tudi njihov nemir se povzroča. In nikakor ne moramo staršem dopovedati, da so to stvari, ki bi jih morali oni privzgojiti otroku in otrok mora te stvari prinesti od doma.
Sedaj, ko ste upokojeni, ste gotovo več prostega časa, prej ste lepo povedali, da nimate občutka, da ste se upokojili, ampak da ste dejansko na dopustu. Kako pa preživljate prosti čas, vam ga verjetno krajšajo tudi vnuki?
O, seveda. V prostem času rada kuham, pečem, kolesarim, se sprehajam. Ure preživete v naravi mi nudijo novih moči. Poseben čar mojega prostega časa pa seveda so moji vnuki, Sara, Luka, Marko, Jaka in pa Max. Sedaj, ko bo več tega, pa bo zagotovo mesto dobila tudi dobra knjiga.
Milena, kakšno je bilo vaše vodilo skozi leta? Kaj vas je vse skozi navdihovalo in motiviralo?
Jasni cilji, kam želim priti. Zato pa je bilo potrebno sodelovanje vseh deležnikov, tako strokovnih delavcev, staršev, otrok, lokalne skupnosti. Zato je potrebna strokovnost, veliko empatije, posluha za sočloveka. V vsakem človeku sem vedno iskala tisto dobro, ki ga ima in ga vzpodbujala, da v sebi najde več dobrega. Vsa leta sem skrbela za izboljšavo prostorskih pogojev, za delo šole in vrtca. Posodabljala opremo in didaktične materiale za pouk. Posebno veselje mi je bilo pridobivanje nove informacijske tehnologije, saj sem tekom mojega službovanja izobrazila tako, da sem postala tudi učiteljica računalništva. Veliko sem vlagala v strokovne delavce, predvsem na področju izobraževanja. In to mi je v večini uspevalo. Trudila sem se vsem otrokom zagotoviti enake možnosti izobraževanja, ne glede iz kakšnega okolja prihajajo. Prav zaradi te moje velike življenjske preizkušnje, saj sem vedela, kako pomembno je, da otroci, ki prihajajo iz socialno težkega okolja, res se udeležijo lahko vseh dejavnosti na šoli. Tako so na naši šoli se vsi udeleževali šol v naravi, ekskurzij, poskrbela sem, da ni bilo socialnih razlik. Ena izmed prvih, bom rekla, mojih želja, ki sem jih napravila na šoli, ko sem prišla v novo vas, je bila, da so vsi otroci, ko so odhajali na ekskurzije, dobili v šoli malico. Tako da ni bilo razlik. Nekaterim starši niso mogli dati sendvič ali pa ne vem kakšnega soka. Tudi ni bilo tako dostopno, da bi lahko prišli do trgovine. In tako so otroci postali vsi enaki in to sem si štela v veliko čas, se pravi, da so otroci, da ni bilo socialnih raznik. Veliko veselje mi je tudi to, da smo vse učence, ki so šli skozi leta izobraževanja na naši šoli, plavalno opismenili. Vsi so plavalci, zato je šola tudi večkrat dobila pohvalo, ker imamo vse učence plavalce. Nismo izpustili zimske šole v naravi, se pravi, za učence smo vse učence popeljemo na smučišča, tako da imajo lahko to življenjsko izkušnjo. Poskrbela sem, da so starši plačevali minimalne stroške za dodatne programe. Če so plačali prevoz, smo preskrbeli denar za vstopnine. Moram poudariti, nisem človek, ki bi ob problemu omagal. Vedno poiščem rešitev in moje vodilo je bilo in bo, vse se da, če se hoče.
Na Radiu 94 je današnja nedeljska gostja Milena Mišič. Morda še vprašanje, ki je povezano neposredno tudi z vašim delom. Vas je delo z ljudmi kdaj izčrpalo? Ste čutili, da ste morda blizu izgorelosti? Najbrž je bilo toliko izzivov, da ste morda imeli včasih občutek, da se veliko razdajate?
Ne bi rekla, da me je delo izčrpalo. Vendar čutila sem eno tako veliko nemoč. Kaj ti vem, da mi v šoli lahko naredimo toliko, ostalo pa mora starš, otrok dobiti od doma. In vedno sem našla v otroku tisto dobro, kot sem že prej poudarila, in res ga poskušala v šoli spodbujati, da bi te vrednote pridobil, če jih ne more od doma. Se pravi, so pa to, kar sem rekla, finančno lahko pomagamo. Da bi pa pomagali in posegali v družino. Marsikdaj mi je kako otrok rekel, da ne gre rad domov, ne? Pa smo poskušali ga bodriti in mu pa odpirati nove poti. Vendar vsega se ne da narediti. Ne? To pa me je zelo, bom rekla, ne izčrpavalo, ampak delalo tako močno nemočno. Ne? In zaradi tega, ker še vedno mislim, da otrok ogromno stvari pridobi v predšolskem obdobju. Vseh teh vrednot, delovnih navad in če imaš to, potem lažje krmariš skozi življenje. Ne?
V zadnjih letih je tudi opazen porast določenih učnih težav in otrok s posebnimi potrebami. Se to spreminja, to narašča, kaj temu botruje?
Zagotovo. Mi imamo pri šoli tudi vrtec. In res opažamo več težav otrok. In sicer kaj opažamo? Opažamo, da otroci v vrtec prihajajo in ne znajo sami jesti. Jedo samo pasirano hrano. Ne znajo grist. In to je tista osnova za govor. In če otrok ne osvoji govora, potem se težave kopičijo. Ne? In ne samo, bom rekla, da tega ne znajo, kot sem prej poudarila, nimajo nekih določenih delovnih navad. In marsikaj se da narediti v predšolskem obdobju, pa žal se ne naredi. In res prihajajo v šolo otroci z velikimi primankljaji, ne? Predvsem na govornem področju. Zelo malo se z njimi pogovarjamo. Premalo jim beremo. Branje je tisto, ki dela širino in na govornem področju in potem, ko se otrok opismenjuje. Premalo je ročnih spretnosti. Otroci premalo delajo doma, mi v vrtcu poskušamo in potem v šoli, vendar otrok je že tako nesamozavesten, da potem kar pravi, kako pomagaj mi, ne upam narediti. Čeprav mu poveš, kar boš naredil, je pravilno. In seveda, ker je tega vsega premalo, ima več otrok določene težave. Tudi prehrana je prinesla svoje, veste. Ta prehrana, ki je zdaj preveč sladkega, tudi v otroke dela nemirne in s tem, ko so otroci nemirni, seveda ne morajo poslušati, ne morajo delati. Preveč je informacijske tehnologije, telefonov, televizije, računalnika. Jaz sem zelo žalostna, ko grem recimo v restauracijo ali pa k zdravniku, pa vidim, kako otrok mirno sedi. A veste zakaj? Zato, ker ima v roki telefon. Tako da to je res, bom rekla, to je res težava sodobnega časa.
Milena Mišič je bila današnja gostja na Radiu 94. Vesna Kovač, sem se pogovarjala z njo. Milena, želimo vam seveda veliko uspehov in sreče v nadaljnih letih in seveda čim lepše preživeti ne samo dopust, kot ga vi poimenujete vsaj za omejeno obdobje, ampak seveda tudi celotno upokojitveno obdobje. Hvala za klepet.
Hvala, pa bi izrabila še priložnost in zaželela srečno, zdravo, uspešno leto 2023 mojim dragim učencem, otrokom v vrtcu, staršem in vsem bločanom.